Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnju emisiju na zahtev slušalaca koji su nam pisali posvetit ćemo priči o narodnim pesmama u obradi, gde svakako ne možemo zaobići ime i rad Đorđa Karaklajića. Ova programska akcija, na čijem čelu je bio upravo Đorđe Karaklajić, trajala je od 50. pa do sredine 60. godina prošlog veka. U današnjoj emisiji slušamo snimke pesama i igara u obradi, muzičke zapise iz zvučnog arhiva Radio Beograda. Počnimo današnju priču sa dve pesme u obradi Đorđa Karaklajića. Mara Đorđević, snimak iz 1958. godine, i Danica Obrenić i Branislav Simonović, godina 1960.
Morijano, Zafirova,
Od zlata jabuka.
Ruse kose curo imaš, žališ li gi ti? Oj, ruse kose curo imaš, žališ li gi ti?
Me
Đorđe Karaklajić je rođen u Užicu 1912. godine uoči Prvog Balkanskog rata. Dečačke i gimnazijske dane proveo je u rodnom kraju. Kao dečak svirao je violinu. Po završenoj gimnaziji došao je u Beograd na studije prava, ali muzika i violina mu i dalje nisu davale mira. Uskoro postaje član studentskog džez orkestra Jolly Boys, a onda sledi ono najvažnije i najsudbonosnije. Godine 1933. otvaraju mu se vrata Radio Beograda. Postaje povremeni, honorarni violinista u orkestru Vlastimira Pavlovića Carevca. Saradnja sa ovim bardom naše narodne muzike, kao i sa drugim vrsnim muzičarima i radiopevačima, za Đorđa Karaklajića je bila veoma dragocena. Ubrzo dolazi burna 1941. godina i odlazak u ratno zarobljeništvo, gde provodi pune 4 godine po logorima širom Nemačke. Imao je sreću da tu upozna profesora Predraga Miloševića, istaknutog kompozitora i dirigenta, koji mu je u tim teškim vremenima pomogao da proširi i obogati svoje muzičko znanje, što će mu kasnije biti od neprocenjive koristi. Slušamo sada 2 obrade Đorđa Karaklajića. Pašona, snimak iz 1959. godine, i zapis pesme u izvođenju Radmile Dimić, godina 1957.
Zlata jabuka.
Oh.
U današnjoj emisiji Od zlata jabuka Radio Beograda 2 slušamo kompozicije u obradi Đorđa Karaklajića. Posle oslobođenja 1945. godine vraća se u Radio Beograd i zapošljava u redakciji Narodne muzike. Vremenom postaje njen urednik, a uporedo počinje njegov stvaralački rad, kompozitorski, dirigentski i etnomuzikološki. Osniva veliki narodni orkestar Radio Beograda i grupu pevača i postaje njihov prvi dirigent. Radi i sa nenadmašnom generacijom radio pevača koje su pripadali Danica Obrenić, Radmila Dimić, Vule Jevtić, Anđelija Milić i drugi. Slušamo pesme u izvođenju grupe pevača, snimak iz 1962. godine i Žikino kolo, veliki narodni orkestar, godina 1957.
Radio Beograd 2. Thank you.
Đorđe Karaklajić je vredno i predano sakupljao narodne i gradske pesme kao i kola, umetnički ih obrađivao i snimao za potrebe radioprograma. Karaklajić je pisao i muziku za filmove Puriše Đorđevića, scensku muziku za pozorišne komade Đido, Protekcija i Podvala, za televizijsku dramu Šešir profesora Vujića i radiodramu Vukadin. Kao muzikolog posvetio se proučavanju i beleženju izvornih narodnih zapisa, tragajući za lepotom narodne pesme i nastojeći da sačuva od zaborava dragoceno bogatstvo narodnog stvaralaštva. Pred nama je kolo Zaječarka iz 1959. godine i zapis pesme u izvođenju nenadmašne Zore Drempetić.
Od zlata jabuka.
Pred kraj radnog veka, sa mladalačkom energijom i entuzijazmom, oformio je vrsnu žensku pevačku grupu Šumadija, sa kojom je radio i kao penzioner, sve do smrti 1986. godine. Slušamo pevačku grupu Šumadija i soliste Danicu Obrenić i Branka Ristića.
Radio Beograd 2.
Bye.
Od zlata jabuka.
Uz Đorđa Karaklajića moramo pomenuti ideju o muzičkim zapisima narodnih pesama u obradi. Podržali su i zajedno sa njim radili na tom projektu i čuveni Borivoje Ilić, Voja Trifunović, Ljubomir Bošnjaković i drugi urednici koji su radili u Radio Beogradu. Poslušajmo i njihove obrade. Mara Đorđević izvodi pesmu Sa Kosova u obradi Voje Trifunovića, zatim pesma u izvođenju Živke Đurić u obradi Bore Ilića i Kolo o pančarka obradu potpisuje Ljubomir Bošnjaković.
Karanfile, tveće moje. Kad ustane, nek miriše. Kad ustane, nek miriše. Nek miriše i uzdiše.
Radio Beograd 2.
na kraju naše današnje priče o Đorđu Karaklajiću možemo samo reći da su njegovu vitrinu krasile mnoge nagrade, od kojih je najznačajnija bila Vukova nagrada. Bio je zaljubljenik u pravu, lepu narodnu pesmu koju je posvetio ceo život. A sa ove vremenske distance možemo reći da je ova programska ideja koju je iznedrio Đorđe Karaklajić bila ispred svog vremena, neshvaćena od većine slušalaca. Ono što sa sigurnošću možemo da tvrdimo danas, mnogi zapisi ne bi postojali da nisu tada snimljeni. Poštovani slušaoci, danas smo sa vama podelili sećanje na jedno prošlo vreme, na jedan deo muzičkog stvaralaštva koji je zapisan u istoriji Radio Beograda. I evo nas na samom kraju današnje emisije. Na pažnju vam zahvaljuju Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.